Sledujeme v Evropě nárůst populismu, co nám napověděli volby v Česku, Finsku, Německu, Rakousku, Francii nebo Nizozemsku a co můžeme čekat od voleb v Itálii nebo Maďarsku. V letošním roce čekají volby také Švédsko, Kypr, Slovinsko, Lotyšsko, Lucembursko a Irsko. Začíná hodinový speciál Českého rozhlasu Plus. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Takřka před každými evropskými volbami a někdy i po nich se mluví o vzestupu různých nových, antisystémových nebo protestních stran. Teď si připomeneme, jak dopadly protestní strany loni a jaká napínavá hlasování nás čekají letos. Shrne to kolega Ondřej Klapal z naší zahraniční redakce, který je s námi ve studiu. Ondřej, vítej.
Dobrý den.
Tak jako jedni z prvních šli loni k volebním urnám Nizozemci. Jak to dopadlo?
Řada předvolebních průzkumů dlouho favorizovala euroskeptickou a protipřistěhovaleckou stranu Pro svobodu Herta Wilderse. Nakonec ale s náskokem víc než 8% bodů zvítězili liberálové premiéra Marka Rutteho. Wildersově straně navíc od voleb podle agentury PEL dál klesá podpora. Příčinou je růst obliby nové euroskeptické strany Fórum pro demokracii, které prosazuje taky přímou a elektronickou demokracii.
A co další loňské volby, ty nejsledovanější byly patrně ve Francii a v Německu?
Ano, francouzské prezidentské volby se nesly ve znamení tvrdé porážky tradičních stran. Ve druhém kole se střetl Emmanuel Macron s podporou svého úplně nového hnutí a Marine Le Penová, jejíž nacionalistickou Národní frontu, sice stěží můžeme označit za novou stranu, ale je to strana, která nikdy neměla výrazné zastoupení ve francouzském parlamentu. Červnové britské parlamentní volby přinesly co do počtu hlasů opačný trend. Tradiční strany, konzervativci a lejbristi dohromady posílili o 15% bodů. Euroskeptický UKIP naopak skoro 11 ztratil. V září pak poprvé do německého spolkového sněmu pronikla Alternativa pro Německo, ale na druhou stranu se tam vrátila taky jedna tradiční strana Svobodní demokraté. A v říjnových rakouských volbách sice obě hlavní strany, lidovci a sociální demokraté, o něco posílili, ale hodně pozornosti si vysloužili Svobodní, kteří se skoro po 11 letech vrátili do vlády. Tentokrát už to ovšem nevyvolalo tak silný odpor v zahraničí jako naposled.
A jaké volby Evropu čekají letos?
Už na začátku března budou nový parlament vybírat Italové. Tam to zatím vypadá na porážku vládnoucí levice. O vítězství tak bude bojovat protestní hnutí pěti hvězd, které s novým vedením trochu zmírnilo rétoriku a už není tak kritické vůči Evropské unii. Referendum o vystoupení z eurozóny přesto dál slibuje. O nástup k moci ho ale může připravit pravicová koalice veterána italské politiky Silvia Berlusconiho. Její součástí jsou protestní strany jako Liga Severu, která usiluje o větší autonomii některých regionů. V dubnu se bude volit taky v Maďarsku. Tam zatím jasně vede Fidesz premiér Viktora Orbána, na druhé místo by mohl dosáhnout nacionalistický Jobbik. Zářijové volby ve Švédsku pak jsou šancí na posílení euroskeptických a protiimigračních švédských demokratů, tě ale v posledních měsících podle průzkumů spíš oslabují.
No a my jsme, Ondřej, zatím trochu záměrně vynechali Českou republiku, tak jaké nové strany uspěly u nás?
Nejvýraznější je samozřejmě úspěch hnutí ANO 2011 premiéra Andreje Babiše. Z původního sdružení Akce nespokojených občanů vzniklo v roce 2012 politické hnutí, které se už o rok později stalo druhým nejsilnějším subjektem v poslanecké sněmovně, aby o 4 roky později s výrazným náskokem zvítězilo. V podzimních parlamentních volbách se poprvé dostali do sněmovny Piráti. Strana vznikla v roce 2009, když se rodila, sjeli se její zakladatelé do Albrechtic nad Orlicí na Rychnovsku. Místo tehdy hlídali policisté, kteří očekávali nějaké demonstrace a násilnosti. Poprvé se loni do sněmovny dostali taky Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a hnutí Starostové a nezávislí, které ale vzniklo už v roce 2004 a dřív spolupracovalo s TOP 09.
Říká Ondřej Klapal ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky za shrnutí, díky za informace.
Není zač, naslyšenou.
Se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou 3 hosté. Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Ondřej Houska z Hospodářských novin a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Ondřeji, zdravím tě, hezký den.
Dobrý den.
A Tomas Kulidakis, komentátor Českého rozhlasu. Tomasi, i tobě pěkný den.
Dobrý den.
Dá se říci, že sledujeme nárůst populismu v Evropě? Ondřej Housko.
Kdyby si se mě, Michale, zeptal na konci roku 2016, tak bych řekl určitě ano, ale jak tady zaznělo ve shrnutí, těch voleb, tak by se asi dalo říct, že ta populistická vlna o něco opadla. Byly tady předpovědi po Brexitu nebo po referendu o Brexitu a po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, jak v roce 2017 populisté dobydou Evropu, a viděli jsme, že se to nestalo. Samozřejmě zaznamenali, dostali spoustu hlasů, dostali miliony hlasů. Marine Le Penová, pokud se nemýlím, dostala 11 milionů hlasů ve francouzských volbách. To jsou velká čísla, ale prostě oni sami čekali víc. Připomenu, že v lednu 2017 se tyto strany politické, které zjednodušeně nazýváme populistické nebo protestní nebo krajně pravicové, sešly v německé Koblenci na svém sjezdu a vyhlásili tam cíl dostat se k moci, nejenom mít silnou prezenci v parlamentech, ale přímo dostat se k moci, a to se jim prostě nepodařilo.
Tomasi, dá se říci podle tvého názoru, že populismus posiluje migrační krize, kterou jsme sledovali v Evropě hlavně tady v roce 2015, možná začátkem roku 2016, ale že už pro populismus vytvořil jakýsi základ i ten fakt, který jsme sledovali v Evropě někdy kolem roku 2008-2009 i později, tedy finanční a hospodářská krize?
Určitě je to tak, protože my jsme vlastně u obou těchto krizí, jestli to tak dá říct, zaznamenali to, že to řešení nebylo příliš vhodné. To znamená, že než se přišlo na vhodné řešení, jak co se týká finanční krize, tak vlastně té migrační, tak nyní už jsou určité postupy, které tedy by mohly vyhovovat také veřejnosti široké. To znamená, pokud by se vysvětlili, tak v tom případě by určitě nebylo tolik místa pro nějaké jednoduché řešení, které se často ani nedají praktikovat. To znamená, jsou to jenom takové výkřiky. Ale viděli jsme například ve Francii u Marine Le Penové, viděli jsme to u strany UKIP, jak ti to poukazovali velmi na právě finanční krizi, to znamená, že říkali, podívejte se, co se stalo Řecku, co se stalo Španělsku nebo Portugalsku, a pokud toto je Evropa tedy, která se takto stará o své partnery, to znamená, pokud je to Evropa, která si je přáteli v dobách dobrých a naopak se k sobě chová jako k nepřátelům nebo k lidem cizím, nebo k partnerům cizím, když jde do tuhého, tak v tom případě my tady nechceme být a my vám nabízíme právě to, že se vrátíme k tomu, že budeme vládnout třeba naší zemi a podobně. Takže to byla jedna věc. Podobně je to s migrační krizí. Tam samozřejmě, když přišel rok 2015, já jsem to ostatně na balkánské trase zažíval, dalo by se říct denně, tak tam v první chvíli se ukázalo, že ty pravidla azylové, které jsme měli jako Evropa připravené a evropské státy, tak byly nedostatečné pro to, když přichází denně 100 tisíce lidí. To znamená, i zde to řešení, než se na něj přišlo, těžkopádné řešení i v rámci rozhodovacích procesů Evropské unie způsobilo, že došlo k dalšímu argumentu pro ty populistické hnutí. No ale potom došlo k zvratu, a to byl zvrat, který byl za prvé Brexit a za druhé zvolení Donalda Trumpa. Protože v tu chvíli samozřejmě mohlo dojít k posílení populistů také v dalších zemích, ale protože ten výkon, který ze začátku předváděl Donald Trump, respektive to, jak dopadla strana UKIP ve Velké Británii a také ty potíže, které s vyjednáním Brexitu existují reálně na straně Velké Británie, ukázaly, že mnoho voličů si řeklo, že pokud je toto cesta, která je čeká, když zvolí tyto strany nabízející jednoduché řešení, tak jak v Nizozemsku, tak například ve Francii to odmítli.
A jenom pardon, že ti vstupuji do řeči, možná také hrálo roli to, že Evropa nebo Evropská unie začala postupně migrační krizi nějakým způsobem zvládat nebo alespoň ji řešit.
Ano, to je přesně to, co jsme spali na začátku, protože rok 2015 v tomto ohledu byl jiný než 16 a opět jiný než 17. Když se podíváme na ty současná opatření, tak samozřejmě dochází k tomu, že se Evropa snaží o větší návratovou politiku. Snaží se o to, aby se dohodla s těmi zdrojovými zeměmi, aby tedy opravdu, a snaží se také oddělit ty, kteří mají právo podle ženevských úmluv na azyl, od těch, kteří ho případně nemají.
Ať se nebavíme teď o migrační krizi, zajímá mě tady, jestli migrace i finanční krize byla jakousi živou vodou pro populistické tendence v Evropě. Tak se to dá shrnout?
Já si myslím, že určitě to nebyla jenom živá voda, že by někde kapala, to byla přímo studnice takového pozbuzovacího prostředku.
Živá sprcha.
To byla živá sprcha, která opravdu tyto populistické strany, a myslím, že to je zkratka, abych je nazýval strany, které nabízejí jednoduchá řešení, aniž by se zabývali tím, jestli ty řešení jdou uplatnit.
K té charakteristice se bezesporu dostaneme, paní Hýlová, zajímá mě, pokud nějaká strana je antisystémová nebo populistická, nebo jenom nová a vymezuje se proti tradičním stranám. Je pro tyto populisty, když to teď zjednoduším, jednoduché a výhodné vymezit se negativně a pracovat s negativní emocí, často se strachem?
Ano, já bych jenom podotkla, že je poměrně těžké ten populismus definovat. Já jsem byla, tuším, před rokem na konferenci, která se zabývala právě populistickou politikou a celý den se tam odborníci z celé Evropy bavili o tom, co to je populismus, nedokázali se úplně shodnout. Problém bylo i definovat to, co už populismus není. Ale abych se vrátila k vaší otázce, tak ten problém těch klasických politických stran a nemusíme je brát nutně v kontradikci, ale vezměme si prostě politickou komunikaci. Tak je jednak faktický, že ty strany, které byly u moci, tak nedokázaly efektivně řešit ty problémy, které, jak říkal kolega, přicházely. A jednak je komunikační, protože v té politické komunikaci poměrně hodně je nyní ukotvená politická korektnost, která v podstatě znamená, že o některých věcech se prostě nebavíte. Nenazýváte je pravými jmény. A toho se právě ty nové strany chytly, snažily se přiblížit více voličům, kteří zjednodušují ty pojmy, dívají se na ně jednoduchou optikou, nazývají je prostě tak, jak jsou zvyklí. A tady hovoříme i sociodemograficky, pouze o určité skupině společnosti.
A řekla byste, že populisté jsou lepší v politické komunikaci, nebo se to tak jenom zvnějšku může zdát?
Oni prostě hovoří jiným jazykem. Oni hovoří jazykem, který nezakrývá určité skutečnosti světa, ve kterém žijeme. Já vám dám příklad. Nedávno jsem mezi svými studenty zadala práci na politickou komunikaci a hodně z mých studentů se zabývalo Dominikem Ferim, jeho image a jeho politickou komunikací. Jenom velmi málo z těch studentů vlastně popsalo, jak Dominik Ferry vypadá. A když už to popisovali, tak se to týkalo jeho oblečení. Prostě některé věci nechtějí říci. Nesluší se to.
Čím myslíte, že má Dominik Ferry prostě exotický původ?
Ano.
A to souvisí s tou politickou korektností. Čili to, že vaši studenti se báli popsat, že má někdo afroamerické předky.
Přesně tak. Populistická strana by přišla a toto, co je vlastně zjevné na první pohled, by dala na první místo.
Je, Ondřej Housko, politická korektnost začátkem úpadku Evropy?
Zase, aby to nevypadalo, a věřím, že paní kolegyně to tak nemyslela, že standardní strany nebo standardní politici o některých věcech mlčí, i když by o nich třeba klidně mluvit měli nebo mohli, a populisté jsou ti, kteří říkají pravdu. Oni, populisté, samozřejmě často upozorňují na témata, která byla dosud upozaděna, ale to ještě neznamená, že když o nich mluví, tak o nich mluví pravdivě. Mohli bychom si tady udělat celého pořadu analýzu toho, jak Marine Le Penová, Tomio Okamura, Miloš Zeman, Geert Wilders a další prostě lžou o řadě věcí. To, že mluví o něčem, co bylo upozaděváno, ještě neznamená, že o tom mluví pravdivě.
Paní Hillová, dá se říci, jestli ta komunikace nebo vůbec vyznění jednotlivých tady populistů, pokud je tak budeme házet do jednoho pytle, znovu opakuji, zjednodušujeme, ať už si vezmeme Marine Le Penovou, Donalda Trumpa, Geerta Wilderse nebo Norberta Hofera v Rakousku, možná Nigela Farage z UKIPu ve Velké Británii a možná i Miloše Zemana nebo Andreje Babiše u nás, že v jejich komunikaci je nějaký jeden základní stejný charakteristický rys, který je u všech stejný, anebo jsou tam jednotlivosti a odlišnosti a nemůžeme je takto zjednodušit?
Ta základní charakteristika je, že se snaží napojit na emoce určité sociodemografické skupiny lidí, která se samozřejmě, jak víme v poslední době, nebo jak jsme si byli schopni přiznat na základě poznatků ze sociální psychologie, která se rozhoduje na základě emocí, nikoliv jenom rácia. Rozhoduje se jak racionálně, tak ale velkou roli tam hrají emoce. A já bych jenom doplnila tady pana kolegu, to neznamená, že populisté mají vždycky řešení. To jenom znamená, že ta jejich komunikace otevírá nějaká témata. Neznamená to, že by je dokázali efektivně řešit.
Tomasi, ty se specializuješ mimo jiné na Balkán, na Řecko. Dá se říci, že i Alexis Tsipras a jeho strana Syriza v Řecku jsou populisté?
Já si myslím, že to se rozhodně říct nedá. Oni prošli velkou proměnou, já bych je teďka řadil někam k sociálně demokratickému mainstreamu. Ale já myslím, že první věc, kterou mohl Alexis Tsipras udělat, když tedy se dostal k moci v Řecku, tak to bylo to, že mohl poděkovat prostě v Berlíně a nejenom v Berlíně, také třeba ve Washingtonu nebo u Mezinárodního měnového fondu. On měl před tou finanční krizí 2,5% podpory. Vlastně ve chvíli, kdy Řecku měla přijít nějaká pomoc a Řekové to začali vnímat jako trest a nebyli v tom sami, protože také anglosaští ekonomové o tom mluvili, že ten plán, jak se ukázalo nakonec, vlastně i dnes to víme, tak ten plán pomoci anebo oživení hospodářského opravdu nefungoval, tak když on řekl, já jsem proti těmto opatřením, s kterými nesouhlasím, tak teprve tehdy opravdu získal. Ale poté, když se chopil vládní odpovědnosti a musel dělat ty bolestné kroky, ke kterým přistoupil, tak opravdu to radikální křídlo strany bylo buď umlčeno, nebo odešlo. A myslím si, že nyní představuje, v podstatě nahradil sociálně demokratickou stranu PASOK.
Čili i výrazná proměna řecké politické scény.
Já si... Takhle, výrazná proměna řecké politické scény, to jenom jedna strana nahradila druhou. My jsme svědky toho, že, a to je možná charakteristika, která neplatí jenom pro Řecko, Balkán, ale vidíme ji i v jiných zemích. My se prostě pravděpodobně musíme nyní všichni smířit s tím, že jestliže doba odpovídá specializaci, máme společnost, která je specializovaná, tak stejně tak občané nejsou nějak povinni sledovat každodenně politiku. Spousta občanů se tomu ani nevěnuje, to znamená, že... Jejich rácio, politika jako taková vždy byla o emocích. A pokud byli politici zvyklí v takovém tom konsenzu, který jsme tady měli po druhé světové válce, říkat spíše takový ten, nebo činit takový ten technokratický styl vládnutí, který byl v podstatě udržovací, kde oni byli zvyklí rozjímat mezi sebou, tedy i v té veřejnosti předkládat něco složitého, tak se ukázalo, že ti voliči poptávají, a to nemusí být nezbytně populista, oni prostě poptávají, aby jim někdo řekl jasné, stručné sdělení, které říká, my to zvládneme, my to máme pevně v rukou a nemusíte se toho bát a k tomu následně máme tyto nástroje. A k té politické korektnosti, ono se to má dle mého názoru tady následovně. Být politicky korektní může znamenat také to, že o ty věci pojmenujete pravdivě, ale nepoužíváte různé vulgarizmy anebo neukazujete...
Nebo zjednodušení.
Prostě vy můžete pravdivě říct, ano, my tady máme problém, my jsme, a přiznat se, to jako voliči asi pochopí, to jsme viděli při mnoha volbách. To znamená, my tady máme problém v roce 2015 třeba s tou migrací, my jsme na to nebyli připraveni, ano, přiznáváme to a teď říct třeba, bude nám trvat rok, než něco vymyslíme. My chápeme, že jste znepokojení, dejte nám prosím čas a uděláme
to. A to tradiční strany nedělají a proto to nahrává populistům?
Říkám, to bylo prostě to, že oni komunikovali tak, jak byli zvyklí, to znamená technokraticky, takže spoléhali na tom, že jim budou voliči dále věřit, ale ve chvíli, kdy přišli ti populista, byly to často spíše takové výkřiky, protože veme si třeba u toho, já myslím, že spíš než růst populismu jako takového, jde tady o růst určitého nacionalismu, nacionalistického populismu.
Já bych to neodpověděl.
To znamená, v tomto případě se pak ale ukázala politická praxe. Ty strany, které jsou zároveň populistické a nacionalistické, zároveň tím, že útočí na to nácio, tak se potom mezi sebou nemají rádi, protože jsou tam ty nacionalistické atavizmy. To vidíme třeba v Evropském parlamentu, kdy ty strany nacionalistické nebyly schopné vytvořit společný klub, protože si začaly vyčítat. Zároveň musíme vnímat specifika. Například v Nizozemsku, co se týká Geerta Wilderse, tak ten by si v životě nedovolil to, co jsme viděli třeba v České republice, protože i Geert Wilders byl v podstatě, mluvil nepříliš nehezky, takhle bych použil možná nějaký eufemismus o třeba homosexuálech nebo podobně. To znamená, že on se vyloženě zaměřil na nějakou euroskeptickou vlnu a pak mluvil o migrantech, ale to nemyslel ty, kteří se míří přes Řecko, a to myslel například ty, kteří přicházeli už předtím, protože Nizozemsko samozřejmě má koloniální minulost. On dokonce byl předtím se současným premiérem v jedné straně, pak se rozkmotřili. Ale pořád, to, co je důležité, je tady určitá politická praxe, ty nové populisticko-nacionalistické strany, některé jsou i tedy levicové, tak poté v politické praxi ukázali, že jakmile dosáhnou svého, tak ty jejich reálná řešení jsou často neproveditelná, protože narazí na politickou
Tomasi,
realitu.
Když tě přeruším a zůstanu u té praxe, paní Hejlová, dá se říci, že politici typu Marine Le Penová, Donald Trump, UKIP v Británii, Geert Wilders, Norbert Hofer nebo Svobodní v Rakousku, ale i třeba Miloš Zeman a Andrej Babiš, loví mezi stejnými voliči ve svých zemích. Jestli jde o voliče, kteří třeba dříve se přiklonili k levici nebo ke krajní levici, kteří jsou v bývalých třeba průmyslových oblastech, ale dnes se přiklánějí třeba ke krajně pravicovým politikům.
Tam já si nedovolím jako udělat takovouhle analýzu. Na to nemám data. Na tu odpověď neznám. Ale co bych zdůraznila, je spíše to, že roli tady v tom společenském procesu hrají i média. Protože lidé se dozvídají informace o politice převážně přes média. A ta média, obzvláště v té migrační roli, hrála v různých zemích různé role, ale dá se říci, že určité skupiny obyvatel v některých zemích, konkrétně třeba v Německu, se začaly vyhraňovat nejenom proti politikům, o nichž měli pocit, že jim neříkají ne pravdu, ale neříkají jim všechno. Ale začaly se vymezovat i proti médiím. O nichž začínali získávat stejný pocit, že nehovoří o té skutečnosti tak, jak ji vidí oni ve svém nejbližším okolí, ve své vesnici a tak, jak prostě žijí. Takže tady bych řekla, že je i určitý pocit, který vidíme konkrétně i v datech, poklesu důvěry nejenom v politiky, kteří jsou u vlády, ale i v média, se kterými se setkáváme.
Ondřej, řekl by si, že tomuto poklesu důvěry nahrává i jakési selhání tradičních stran, nebo to, že tradiční strany třeba sociálně demokratické v Evropě do jisté míry vyčerpaly i svůj program?
To vlastně navazuje na tu tvoji předchozí otázku, kde se berou ti voliči populistů, nebo jestli se dá shrnout, že tyto lidi volí podobné vrstvy. Částečně tomu tak je. Viděli jsme to ve Spojených státech nebo ve Francii, kdy tradiční voliči demokratické strany ve Spojených státech podpořili Trumpa a zase ve Francii tradiční voličské jádro socialistů a komunistů dnes volí Marine Le Penovou.
To je takzvaný ten železný pás, ty bývalé.
Ano, manuálně pracující lidé, na které dopadla globalizace, když to zjednoduším, kteří jsou prostě rozhořčení z toho, že levicové strany napříč Evropou nebo i ve Spojených státech samozřejmě podle nich míň a míň mluví o jejich problémech, ale mluví o tématech, jako jsou klimatické změny, práva homosexuálů, práva menšin a podobně. A tito lidé si prostě nemyslí, že to by měla být priorita. Tak hledají to řešení jinde a podíváte-li se na program Národní fronty Marine Le Penové, tak to je v ekonomické oblasti v podstatě socialistická strana nebo strana vyznávající socialistické recepty.
Bytě takže Marine Le Pen označována za krajní pravici.
Marine Le Penová samozřejmě z hlediska svojí retoriky, z hlediska nacionalismu, z hlediska toho, že a tady si prostě nenalhávejme, Národní fronta má neofašistické jednak kořeny a jednak silné neofašistické křídlo i dnes. Z tohoto úhlu pohledu je to bez pochyby krajně pravicová strana, ale to není až tak překvapivé, že tyto strany ekonomicky stojí spíše nalevo.
Ondřej Houska, Denisa Hejlová a Tomas Kulidakis zůstávají hosty speciálu Českého rozhlasu Plus, ve kterém se bavíme o populismu v Evropě.
Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus.
A k nám se teď připojí další host našeho vysílání, kterým je spolupracovník Českého rozhlasu v Itálii, redaktor italské veřejnoprávní televize Josef Kašpar. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
Pane Kašpare, my už jsme v úvodu zmínili, že Itálii čekají začátkem března volby. Dá se říci, že v Itálii jsou tradiční strany v krizi a že populisté, tedy Beppe Grillo a Hnutí pěti hvězd, jsou favority těch voleb, březnových voleb?
Dá se říci bez pochyby to, že to Hnutí pěti hvězd je v tomto okamžiku favoritem. Mělo by dostat podle posledních sondáží přibližně 29% hlasů, to je, mělo by být nejsilnější stranou. Pokud se týká těch tradičních stran, bez pochyby zvláště ta vládní demokratická strana v tomto okamžiku má dost velké obtíže, ale řekl bych, že ty tradiční strany ještě v Itálii prozatím odolávají a nejsou na tom tak špatně, jako třeba byly ve Francii a tak dále, protože i ta demokratická strana, kdyby to s ní dopadlo při volbách dosti špatně, takových těch 24-25% hlasů získá.
S jakou retorikou, s jakým programem jde Hnutí pěti hvězd do voleb v Itálii?
I tam je třeba říci, že i Hnutí pěti hvězd během posledních měsíců se hluboce změnilo. Oni opustili některé takové ty, řekl bych, nacionalistické a někdy populistické výroky. Například přestali již hovořit o tom, že v případě vítězství budou žádat o referendum o tom, zda Itálie má zůstat v eurozóně a zda má nadále akceptovat společnou evropskou měnu. Stejně tak například přestali příliš útočit na některé otázky z čistě hospodářského hlediska. Snažili se také převzít z takzvané občanské společnosti mnoho expertů a řekněme takovéto radikální křídlo, které bylo nejvíce populistické při výběru kandidátů do poslanecké sněmovny a senátu, utrpělo velkou porážku. Takže já bych dnes dokonce řekl, že označovat i čistě za populistické hnutí již neodpovídá zcela pravdě.
Itálie je zemí, do které přichází momentálně přes Středozemní moře nejvíce uprchlíků nebo migrantů, hlavně tedy ze severní Afriky. Je to velké téma v předvolební kampani, ve vrcholící kampani před březnovými volbami?
Asi takto. Kdyby se volby byly konaly, řekněme, před rokem a půl, bylo by to bez pochyby téma číslo jedna. V tomto okamžiku ta situace je poněkud klidnější, zvláště se při předvolební kampani se hovoří především o hospodářských problémech, protože Itálie se jako poslední ze země eurozóny vyprostila z obrovské hospodářské krize. Připomínám, že například během té obrovské krize Itálie přišla o 25% svého průmyslového potenciálu. Takže v podstatě tím hlavním tématem je teď zaměstnanost a především mladých lidí. Pokud se týká migrace, ta situace je méně dramatická, než byla před rokem, vzhledem k tomu, že počet uprchlíků se o 30-35% zmírnil. Itálie víceméně tu první vlnu uprchlíků zvládá, ale zůstává obrovský problém, co s nimi. To jest, ti lidé by samozřejmě měli být nějakým způsobem integrováni, proto by bylo zapotřebí je naučit italsky, využít také některých jejich schopností a z tohoto hlediska ta situace je naprosto neuspokojivá.
Probíhá přesně o tom, o čem vy teď mluvíte, že ta situace není úplně uspokojivě zvládnutá. Probíhá o tom racionální věcná debata s konkrétními řešeními, nebo se některé strany před volbami snaží tohoto tématu využít a využívají tu negativní emoci a to negativní, co teď v Itálii je?
Ale bez pochyby ano, to především dělá Liga Severu, naopak teďka vlastně tento tém, její název už není Liga Severu, ale Liga, která se stala pod vedením současného tajemníka Matea Salviniho velice pravicovou, do jisté míry xenofobní stranou, v tomto okamžiku má přibližně 14% preferencí, a která říká, že samozřejmě ten problém uprchlíků je problémem sociálním, je problémem kulturním, je třeba samozřejmě příliv těch uprchlíků zase jakýmkoliv způsobem zastavit, a to je spojeno s jednou věcí, kterou jsem se chystal říct, a to je to, že právě tato otázka uprchlíků je spojena také s obrovským ochladnutím Itálie vůči Evropské unii, protože v Itálii existuje přesvědčení, a řekl bych, že v tomto souhlasí více než 90% Italů, že Itálie byla ponechána v podstatě na holičkách od ostatních zemí, které jim v podstatě v nejlepším případě poplácali na ramena, řekli výborně a tak dále, ale když se jedná například o změnu některých, tady nejde o ty kvóty, tady nejde o to, že by Itálie nějak usilovala.
Ale obecně některé o přístup Evropské unie nebo dalších členských států.
Ano.
Josef Kašpar, spolupracovník Českého rozhlasu v Itálii a redaktor italské veřejnoprávní televize, byl naším hostem ve speciálu Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
A obracím se na Ondřeje Housku z Hospodářských novin, který také působil jako zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Ondřej, čekají nás v Itálii ty nejdůležitější volby v Evropě v letošním roce?
To samozřejmě čekají, ale to je dáno prostým faktem, že Itálie je čtvrtá největší ekonomika Evropské unie a v žádném větším státě Evropské unie letos volby nebudou, takže tahle otázka by pravděpodobně měla odpověď ano, tak či tak, ale Josef Kašpar řekl jednu velice důležitou věc, a to je fakt, že Hnutí pěti hvězd výrazně zmírnilo svoji rétoriku, svůj program. Z toho programu, tady musíme tedy opravit to, co tady zaznělo na samotném začátku od kolegy Klapala, z toho programu skutečně vypadl požadavek na referendum o členství v eurozóně. Stejně tak Liga Severu, která bude kandidovat společně ze stranou Forza Italia Silvia Berlusconiho se ve společném programu vzdala požadavku na vystoupení z Evropské unie i na vystoupení z eurozóny a tohle je něco, co vlastně můžeme zvýraznit jako spojující moment všech populistických stran.
Čím to je,
v Evropě,
že došlo k tomuto?
Protože když bylo v roce 2016 referendum o Brexitu, které dopadlo pro vystoupení, tak samozřejmě politici jako Wilders, Le Penová a další to viděli jako příležitost, ale jak už o tom mluvil Tomáš, ta totální neschopnost provést fakticky Brexit úspěšně, tuhle politiku, kterou tedy Britové odhlasovali, dotáhnout do konce, kterou vidíme v přímém přenosu každý den ve Velké Británii, je sama o sobě reklamou na to, proč z Evropské unie nevystupovat, a důsledky vidíme. Marine Le Penová, její strana bude mít v březnu sjezd a otevřeně se mluví o tom, že ze svého programu vyškrtne požadavek na vystoupení z Evropské unie. Prostě je vidět, a je to vidět na průzkumech veřejného mínění, podpora členství v Evropské unii ve všech zemích Evropské unie rapidně, velmi vysoce vzrostla. Evropská unie je u občanů, dalo by se říct, velmi populární a my bychom se možná mohli ptát, proč je v Evropě jedna velká výjimka a tou je Česko.
K tomu se možná také dostaneme, paní Hejlová, zajímá mě váš pohled na to, když se tedy populistické nebo ty nové strany nebo antisystémové strany dostanou k moci, ztrácí tím už přirozeně i z hlediska politické komunikace to své kouzlo, tedy toho, že se vymezují proti nějakému establishmentu, proti nějakému systému, ale že jakmile se toho systému stanou součástí, takže prostě přicházejí o část své popularity už jenom z toho prostého důvodu, že jsou součástí systému?
Ano, my jsme to mohli vidět třeba i u nás, ovšem tady v tom případě je nutné podotknout, že to prostě nějaký čas trvá. A trvá to někdy pár let, ne vždycky jenom jedno volební období. Podívejme se třeba na bývalé Věci veřejné, které byly vlastně takovou výraznější populistickou stranou. Nevím, jestli zapadá zrovna do těch škatulek, tak jak to vnímáme dnes, ale kde je dnes jejich konec. Tam je spíše zajímavé, jak právě kolega říkal, podívejme se na tu českou situaci trošičku z vnějšího pohledu, která je specifická. Je specifická i v rámci té Evropské unie. U nás máme rozdílné názory oproti našim sousedům, právě třeba na Evropskou unii, na její význam pro nás. My velmi silně vlastně to odmítáme. Takže tady já vidím potenciál pro strany typu a lídry typu Tomia Okamury, kteří se chytají těchto nálad a jsou s nimi aktuálně velmi populární. Ovšem, oni se vezou na takové té negativní rétorice určí jasného viníka, kterým jsou tedy potenciální imigranti, případně Evropská unie, ovšem nenabízejí příliš jiné řešení než to nacionalistické. To znamená, my to zvládneme sami. A to je otázka, jestli takové řešení by fungovalo.
Tomasi, ty jsi mluvil před chvílí o tom nacionalistickém populismu, mluvil jsi o tom, že ty jednotlivé strany, které můžeme označit za populistické, spolu prostě nemusí souhlasit, protože právě hájí ty své národní nebo nacionalistické zájmy, ale jak si potom vysvětlit to, že třeba v Praze před časem byl sjezd společný těchto stran pořádaný právě hnutím SPD Tomio Okamury, kde byli účastní i Marine Le Penová nebo Geert Wilders. Hledají i tyto strany nějaké společné téma a snaží se integrovat?
Já myslím, že ta odpověď je úplně jednoduchá, protože na tom sjezdu, o kterém jsi mluvil, tak tam samozřejmě se také potkali Italové z Rakušany, kteří zrovna v té době měli spor kvůli Tyrolsku, jestli se tam budou vydávat tedy pasy rakouské nebo nebudou. To znamená, to jsou strany, které cílí na krátkodobý politický zisk. To znamená, v tom zájmu krátkodobého politického zisku, no proč by se nepodpořili, protože vlastně v tomhle jsou na jedné lodi. Jenomže, co je ideální, a v tom je možná ta antisystémovost takových stran, protože klasická politická strana, jejím cílem je dostat se k moci. To znamená vládnout.
A realizovat svůj program.
A realizovat svůj program. Samozřejmě pro stranu, která je antisystémová, je ideální, když dostane podporu 10-15%, někomu stačí 7%. A v tu chvíli vlastně je v opozičních lavicích, ale má svoje jisté, má vliv, má přístup do médií, má peníze na svůj provoz, na své výplaty a podobně, ale co je nejjednodušší ze všeho v politické sféře, tak to je kritizovat z opozice a říkat, my bychom to udělali líp.
A nemít to zodpovědnost.
A nemít tu zodpovědnost, jenomže ve chvíli se člověk dostane, nebo člověk, když se dostane, jsou to také lidé politici, takže budeme říkat člověk, proč ne. Takže ve chvíli, kdy se prostě daný politik dostane k moci, tak najednou stojí před těmi těžkými rozhodnutími. A je naprosto evidentní samozřejmě, že ve chvíli, a teď se můžeme bavit o České republice, kdy se dostane k moci někdo v České republice a najednou vede zemi, která má exportní ekonomiku, otevřenou ekonomiku, je závislá především na obchodě s eurozónou, tak najednou má ty volby celkem jednoduché. To znamená, ano, můžu tedy vystoupit, oplotit se, ale co budu dělat s tím ekonomickým růstem, protože najednou tady budou, může se obchodovat třeba podle pravidla Světové obchodní organizace a podobně. To znamená, ano, oni se krátkodobě můžou podpořit, ale ve finále, když už potom je to jisté, ta podpora už je nějakým způsobem získaná, tak zase se vyskytují ty atavizmy. Protože opravdu, pokud si chtějí udržet tu rétoriku, tak ani vlastně jinak nemohou. A to je možná ještě zajímavější a myslím si, že je to do určité míry také shrnující.
A promiň, když tě předuším a zůstanu tady teď u toho tématu, které si naznačil Ondřej, ty si také před chvílí naznačil to, že jedinou výjimkou v té popularitě nebo nepopularitě Evropské unie je v rámci 28, stále ještě 28 Česká republika, že jinde Evropská unie zpět získává svoji popularitu. Tak když navážu na Tomasova slova, tedy to, že jsme i podle Svazu průmyslu a dopravy jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě, že více než 80% našeho exportu směřuje do zemí eurozóny, čím to podle tvého názoru je, že vztah k Evropské unii v České republice je tak negativní a mohou potom uspět politici, kteří se vymezují proti Evropské unii?
Samozřejmě mimořádně těžká otázka, ale jedním z hlavních důvodů je dlouhodobá absence jakékoliv normální informované debaty o Evropské unii. V Česku máme buď naprosté eurofoby, kteří považují všechno, co má nálepku EU, za zjevené zlo, nebo naprosté, když použiju ten termín, který používají eurofobové, eurohujery, kteří zase všechno, co zavání Bruselem, považují za zjevené dobro. A nic moc mezi tím v našich médiích, na naší politické scéně nevidíme.
A promiň, není to přece jenom trochu nálepka, protože třeba prezident se označuje za eurofederalistu, ale je kritický. Andrej Babiš také kritizuje prezident Evropskou unii v řadě věcí, ale říká, já jsem jasně pro evropský, naše místo je v EU.
Prezident Zeman se sice označuje za eurofederalistu, ale jakékoliv slovo, které v posledních zhruba 10 letech o Evropské unii řekl, dokazuje, že ve skutečnosti o fungování Evropské unie zhola nic neví. A Andrej Babiš je tím ideálním příkladem, na ten, který právě tím jsem chtěl navázat, že debata v Česku trošku připomíná debatu ve Velké Británii. Dobře, pan premiér Babiš v jednom souvětí řekne, že Evropskou unii podporuje, ale potom v mnoha a mnoha souvětích řekne, co všechno je na ní špatně. A takhle to v Británii dělali 40 let, až se dopracovali k vystoupení, přestože drtivá většina politické scény si ho nepřála, a na to je podle mě zaděláno i v České republice.
A není to cesta mezi? Být proevropský, ale i kritický současně?
Jasně, ale když jsme kritičtí, musíme být kritičtí korektně, a to prostě jak Andrej Babiš, tak řada dalších politiků není. Migrační krize a to, co ti to politici o ní říkali, je toho ideálním případem. A nemysleme si, že politici nemají vliv na veřejné mínění. Vezměte si, co se stalo na Slovensku, kde Robert Fico prostě celý loňský rok říkal, být v EU je životním zájmem Slovenska. Pro nás je mnohem důležitější EU než Vyšegrádská čtyřka a nejvyšší slovenští ústavní činitelé pak podepsali společnou deklaraci, ve které se zavazují prostě přesvědčovat Slováky o tom, že být členy Evropské unie je životním zájmem Slovenska, a výsledek: za několik málo měsíců narostla skokově podpora mezi Slováky ohledně členství v EU o 10% bodů.
Ondřej Houska, Denisa Hejlová a Tomáš Kulidakis zůstávají hosty speciálu Českého rozhlasu Plus.
Český rozhlas Plus.
A naším dalším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Plus je politolog a historik Žak Rupník. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Řekl byste, že tradiční strany dokáží odpovědět stranám populistickým, respektive potřebám svým voličům, na ta řešení nebo na ty výkřiky, které populistické strany přinášejí?
Myslíte v České republice?
Myslím obecně v Evropě, pokud to lze zobecnit, podle vašeho názoru.
Zobecnit, máte situaci jako, řekněme, v Německu nebo ve Skandinávii, v severní Evropě, kde se to daří. Jinde vidíme propad tradičních politických stran, jejich úpadek, a to otvírá prostor pro nové hráče. A samozřejmě celé téma populismu, které poslední desetiletí se diskutuje, je přesně tohleto, že ten prostor se najednou otevřel. Byla to marginální věc a ten prostor se otevřel. Takže teď, když vidím v České republice například povolební reakci. Vítězem je Babiš, 30%. Ostatní politické strany, řekněme, jsou na pomezí 7-8, případně 10%. Jejich první reakce: s Babišem nikdy. Nikdy s ním nebudeme jednat. Takže tady máte prostě, vzniká dojem, že oni nejsou schopni něco řešit. Oni jsou schopni říct ne tomu vítězi voleb. A to, myslím, není ta nejefektivnější odpověď na výzvy populismu.
A řekl byste, pane Rupníku, že populisté cílí na voliče nebo občany, kteří jsou zklamáni globalizací, kteří mají pocit, že se jich nikdo nezastává, že je ohrožena jejich bezpečnost a že z prosperity evropského kontinentu oni neprofitují?
Ano, částečně je to tak, je to vždycky, mluví se o rozdělené zemi, máte dvě Polska nebo máte dvě Velké Británie, ti, co hlasovali pro Brexit a ti ne, ale je to jasně rozdělené, i to sociální rozvrstvení voličů, geograficky je to určení. I když bych řekl, že ten ve střední a východní Evropě ten ekonomický faktor není tím nejsilnějším nevysvětluje sílu populismu. Podívejte se na Polsko, ekonomika šlape.
Česká republika také.
Rakousko.
A co je tedy tím nejsilnějším faktorem? Strach?
No
jistě, bezpečnost?
Není to vysvětlení ekonomické. Myslím, že ty jiné faktory, to, čemu se dneska říká kulturní války, a souvisí to do jisté míry s migrací, multikulturalismem a tak dále, to má určitě ta identitární politika, politika identitárního strachu, kterou nesou populistické strany, to je, myslím, ten hlavní faktor. Podepsala se na tom samozřejmě velkým způsobem migrační krize.
A pardon, to byste řekl, že je ten základní rozdíl mezi západním populismem a, řekněme, východním. Tedy, že na západě jde spíše o ekonomická, sociální témata, ale na východě spíše o tu identitu, národ, nacionalismus.
No, řekněme, že ten druhý faktor je silnější na východě. Tam nemáte ekonomické vysvětlení, to nestačí prostě. V západní Evropě máte oboje. V tom Brexitu máte oboje. Máte jasné rozdělení, vidíte prostě voliče severní Anglie, těch postižených regionů. No prostě to, čemu Dickens říkal the tale of two cities, prostě, že jsou to dvě země nebo dvě. A máte to, podívejte se, i ve Francii, strana paní Le Penové, tam jsou dvě strany. Jsou voliči paní Le Pen, ona má vlastně dvojí zázemí. V severní Francii mají určitý region, a to jsou skutečně ekonomicky postižené regiony. A v jižní Francii, poblíž Azurového pobřeží, tam má velice silné zázemí, ale tam je to protimigrační hlasování. Takže někdy se to propojí.
A řekl byste, promiňte, pane Rupníku, že ta silnější tendence v té východní části Evropy pramení z neskušenosti nebo z toho, že prostě východní část Evropy byla do roku 89 nebo 90 uzavřena, a nebo naopak pramení z toho strachu v tom, že lidé ve východní Evropě nechtějí ten multikulturalismus toho západního typu, protože prostě mají strach z toho, co to přináší?
Ano, tak mají strach, ale pak je samozřejmě otázka, proč mají strach z něčeho, co tam není. Takže...
No, aby to právě nepřišlo, nebo aby to nebylo.
Komunikačně, samozřejmě, oni vidí každý den v televizi migranti, milion migrantů přichází do Německa a tak dále. Čili oni to vidí, ale přímo je to nezasáhne. Takže mají strach z něčeho, co neznají, anebo něčeho prostě, co západní Evropa poznávala, řekněme, během posledního půl století. Takže to je velký rozdíl. A samozřejmě ty historické souvislosti známe. Střední Evropa byla multikulturní, byly to nadnárodní říše a tak dále. Vznikaly postupně národní státy, které se druhou světovou válkou staly homogénními národními státy. Polsko je dneska homogénní národní stát. To je poprvé v dějinách.
Česká republika
je homogénní národní stát. To nikdy neexistovalo. Pak máte studenou válku, která neumožňuje lidem věc z té země, ale nemůže nikomu také umožnit příchod do té země. Takže po půl století prostě máte v velice, velice odlišný vývoj od západní Evropy.
A pardon, pane Ropníku.
Samozřejmě otevřených hranic a migrační krize.
A pardon, že vám vstupuji.
V politice není pravice, levice, ale otevřená společnost nebo uzavřená společnost.
A pardon, že vám teď vstupuji do řeči, pane Rupníku, ale zajímá mě tady populismus nutně pejorativní pojem? Není prostě populista ten, kdo se stará o potřeby svých voličů?
Populista je ten, který si dělá nárok na monopol reprezentace lidu. Já mluvím jménem lidu a já jsem hlas lidu. A tento nárok na monopol reprezentace lidu je v podstatě antipluralistický. Takže to není, když se říká, že to je antidemokratické. Oni se ohánějí demokracií. Populisté říkají, no my jsme hlas svrchovaného lidu, my nechceme žádná omezení. My nechceme
posilují třeba prvky přímé demokracie.
Nechceme instituční omezení, nechceme omezení z Evropské unie. My chceme přímý hlas lidu a proto se také odvolávají na takzvanou přímou demokracii.
Říká Jacques Rupník, politolog a historik, který byl naším hostem. Děkuji vám pěkně za rozhovor. Naslyšenou. Denisa Hejlová zůstává s námi ve studiu Českého rozhlasu Plus. Paní Hejlová, řekla byste, že jedinou možnou nebo možná tou nejvýraznější odpovědí na populismus je převzít část rétoriky těch antisystémových stran. Jak se to třeba povedlo Sebastianu Kurzovi v Rakousku?
Tady musíme být opatrní se slovy. Nikoliv převzít část rétoriky. Ale musíme se poučit v tom, o čem populistické strany mluví, o jakých problémech. Protože tady je problém v tom, že ty populistické strany vítězí u lidí, kteří mají pocit, že je do té doby nikdo neposlouchal, že nikdo nemá zájem o jejich problémy. A to si myslím, že je problém nejenom komunikační, ale i faktický. Podívejte se na Miloše Zemana, ten skutečně svoji kampaň postavil na tom, že 5 let jezdil po České republice a mluvil s lidmi. A je v podstatě jedno, co jim říkal, nebo jestli má reálnou moc změnit jejich problémy. Ale lidé získali pocit, oprávněný pocit, že prezident se zajímá o jejich problémy, ve kterých oni žijí každodenní život. A to je poučení pro politiky.
Ondřej, řekl by si, že toto poučení, o kterém teď mluví paní Hejlová, právě třeba Sebastian Kurz v Rakousku dokázal nejlépe pochopit a nejlépe zužitkovat v to, že lidovci vyhráli v Rakousku opět volby?
Zatím to tak vypadá, jak to bude dál, to uvidíme, ale přesně prostě jedna z definicí populistů nebo z charakteristik populistických stran je, že oni často mluví o reálných problémech, zanedbávaných problémech, ale můžeme shrnout, nebo podle mě málo kdy nebo téměř nikdy nenabízejí reálná řešení. On populista je někdy přirovnáván prostě k hostu, který je pozván na rodinnou oslavu a jako jediný si tam dovolí nahlas mluvit o některých tabu, které v rámci té rodiny jsou, ale to, že pak celou tu rodinu jen rozeštve a řešení samozřejmě nemá, to je věc druhá.
Tomasi, řekl by si, že pokud budou tradiční politici otevřeně pojmenovávat problémy, které nás trápí a které voliče trápí a nabízet konkrétní řešení, že to může být cesta, jak zvrátit tu vlnu populismu v Evropě?
Já si myslím, tam je několik věcí. Za prvé, opravdu každý politik musí být také trochu populista, protože musí mít veřejnou podporu, to znamená, musí mluvit. Poučení pro ty klasické politiky je mluvit stručně, jasně a nabídnout to řešení. Zároveň ten člověk se nemusí vyjadřovat nějakým způsobem, který by pohoršoval, to je vlastně o té politické korektnosti, která může být i pozitivní v tom, že se sice mluví o problémech, ale dá se o nich mluvit také nějakým způsobem, který je obecně přijatelný. No a v neposlední řadě ty klasické politické strany nebo ti, kteří by v tom hlavním politickém proudu chtěli uspět, by si měli uvědomit, že jsou na jedné lodi. To znamená, že pokud budou dále vyměňovat krátkodobé zisky v zájmu řešení nějakých náhlých krizí, které jsou dlouhodobé a dotýkají se všech, tak pokud budou vyměňovat krátkodobé zisky na domácí půdě, to znamená, že nebudou vstřícně pomáhat těm ostatním přivědomí, že příště to můžeme být my a tak toto vysvětlovat, tak to bude vypadat vždycky, protože jak v té finanční krizi, tak té migrační krizi, které, jak jsme říkali, byly tou živou vodou, tak tam se ukázalo, že jakmile si navzájem ty jednotlivé země nepomohly, protože z těch krátkodobých zisků, z obavy před veřejností a podobně, tak pak ti populisté přišli a řekli, vidíte to, ta situace je hrozná a potom to takhle může vypadat. Ale opět opakuji, každý politik musí být do jisté míry populistou, ale ten populismus stejně jako každá každý jev může být negativní, pozitivní.
Říká Tomas Kulidakis, komentátor Českého rozhlasu. Tomasi, díky. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Naším hostem byla také Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám.
Děkuji, naschledanou.
A byl s námi také Ondřej Houska z Hospodářských novin. Ondřej, díky. Naslyšenou.
Těšilo mě, naslyšenou.